minsan, ginagawang biro na lamang ang sabihing walang himala. Katunayan, mayroong mga nagtuturo na ang mga himalang ginawa ni Jesus ay hindi tunay na nangyari. Dagdag pa nila, hindi dapat naging bahagi ng Biblia ang mga himalang iyon, dahil ang mga himalang na itala sa Biblia ay pawang kathang isip lamang. Subalit ang mga haka-haka na ito ay walang batayan. Kung ating paniniwalaan ang mga ito, para na rin nating sinabi na limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Ang 14 na kabanata ng Mateo ay talaan ng mga himala ng Panginoong Hesukristo. Mababasa natin dito ang pagpapakain niya sa 5,000 sa pamamagitan ng pagpapakain niya ng 5 tinapay at 2 isda. Dalangin kong ang mensahe sa mga sandaling ito ay magbigay tibay sa katotohanan ng mga himala na ginawa ng Diyos. Ito po ay ating matatagpuan sa 14 na kabanata ng Mateo, 1-36 na talata. At ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangihahatid ni Pastor Tino Roranes dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang dakilang himala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ito ang tinalakay po natin sa nakaraang pag-aaral ng Mateo, Kabanata 14, Talata 1-22. Sa oras pong ito, ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga nalalabi pang talata ng kabanatang ito. Sa bahaging ito, naitala ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Kung ano ang kahalagaan nito sa ating buhay pananampalataya, ang siya nating tatalakayin. Simulan po natin talakayin ang napagagandang pangyayaring ito. Pagkatapos pakainin ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na pumunta na sa kabilang ibayo. Ganito ang mababasa natin sa talatang 22. Agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Kapansing-pansing hindi man lamang itinala ni Mateo ang naging huling kaganapan sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao. Sa halip, mabilis niyang binigyang pansin ang pagnanais ni Jesus na kaagad-agad paalisin ng mga tao. Ganoon pa man, hindi pa rin nilihim sa atin ang Ebanghelyo ang kasagutan tungkol dito. Sa aklat ng Juan, Kabanatang 6, Talatang 14-15, ganito po ang ating mababasa. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis mag-isa patungo sa kaburulan. Bagamat tungkol sa pagiging hari ni Jesus ang kabuuang temang tinatalakay ng aklat ng Mateo, hindi pa rin itinala ni Mateo ang pangyayaring ito na mayroong kinalaman sa pagnais ng tao na itanghal si Jesus bilang hari sa marahas na paraan. Bakit? Dahil mas nais ni Mateo na makita ng bawat makababasa na si Jesus ay isang tunay na hari sa titulo at sa karapatan. Hindi kailanman ninais ni Jesus na ituring at tanggapin siya ng tao bilang hari sa marahas at pwersahan na paraan. Karapat-dapat siyang tanggaping hari hindi dahil sa iniluklok siya ng tao. Bagkus siya ay karapat-dapat na tanghaling hari, dahil sa pasimula pa ay taglay na niya ang karangalan at kaningningang ito. Nang kanyang mapauwi na ang mga taong sa kanya ay sumusunod, dagli siyang tumungo sa burol upang manalangin. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 23-24. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng malakas na alon sapagkat pasalungat sa hangin. 2 kalagayan ang mapapansin po natin sa talatang ito. Una, ang Panginoong Jesus ay inabot ng dilim sa burol sa kanyang pagkikipag-usap sa Ama. Samantalang ang mga alagad naman ay inabutan na ng dilim sa laot. Inabutan sila doon ng hampas ng hangin at naglalakihang alon. Ang lawa po ng Galileo ay kilalang mapanganib dahil walang oras o panahon ng pagkakaroon ng malakas na bagyo dito. Ako ay mayroong palagay na ang naranasang bagyo ng mga alagad sa lawa ng Galileo ay isang kalamidad na hindi nila inaakalang bigla na lamang darating. Naging lubhang mahirap ang pagsagupa sa alon ng kanilang sinasakyang bangka dahil ito ay nakasalungat sa hangin. Samantala, nang sumapit ang madaling araw, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 25. At nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Maaari naganap sa pagitan ng 3:00 hanggang 6:00 ng umaga ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang siya'y lumalakad na, naaninag siya ng mga alagad, subalit hindi siya nakilala kaya sila'y natakot. Ganito ang mababasa natin sa talatang 26 hanggang 27. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Papaano po natin isasaayos ang paglalarawan ng pangyayaring ito? Kung atin pong isasalang-alang ang pahayag ni Marcos sa pangyayaring ito, malinaw na nakita ni Jesus na nahihirapan ang kanyang mga alagad sa laot. Kaya't nang pagsapit ng madaling araw, siya'y lumakad sa tubig upang tulungan sila. Ganito ang mababasa po natin sa aklat ng Marcos, Kabanata 6, talatang 47 hanggang 48. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa dalampasigan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad sapagkat salungat ang hangin. Nang madaling araw na, siya'y lumakad sa tubig. Malinaw na hindi nalingid kay Jesus ang kanilang kalagayan. Natanaw niya mula sa itaas ng burol ang hirap na dinaranas ng kanyang mga alagad sa pagsagwan dahil nakasalungat sa hangin. Pagod at wala silang pahinga sa nakalipas na maghapon dahil sila'y naglingkod sa 5,000 katao. Ang lahat ng ito'y hindi nalingid kay Jesus. Kaya siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig upang tumungo sa kanyang mga alagad at damayan sila. Subalit nang makita siya ng mga alagad sa ibabaw ng tubig, sila'y natakot dahil napagkamala nilang isang multo si Jesus. Ganoon paman, mabilis silang binigyan ng katiyakan ng Panginoong Jesus na siya ito at hindi isang multo na nasa ibabaw ng tubig. Ito'y isang napakagandang larawan ng katangiang taglay ni Jesus bilang hari. Una, siya'y isang hari na laging handang dumamay sa sinumang nangangailangan ng kanyang pagdamay. Pinadadama niya ang kanyang pagdamay hindi lang sa panahon ng kapayapaan, bagkos sa panahon din ng kaguluhan at labis na pangamba dahil sa kinakaharap na hindi magagandang kalagayan. Opo kaibigan, si Jesus bilang hari ng iyong buhay ay laging handang dumamay sa iyo anumang oras at pagkakataon. Dahil siya'y isang hari na may malalim na malasakit kaninuman. Ikalawa, siya'y isang hari na laging nakahandang magbigay ng katiyakan na hindi kanya pababayaan o iiwanan man. Sa panahon na ikaw ay balisa, sa kaguluhan ng iyong isipan, lagi siyang nagbibigay ng katiyakan na siya'y nariyan lamang, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaibigan, ang sinumang tao na tumanggap kay Jesus bilang hari ng kanyang buhay, ay lagi makakasumpong ng katiyakan na si Jesus ay laging naririyan sa kanyang tabi at hindi siya kailanman pababayaan. Samantala, nang mabigyan ni Jesus ng katiyakan ng mga alagad na siya ang nasa ibabaw ng tubig, mabilis namang tumugon si Pedro. Ganito ang kanyang sinabi kay Jesus sa talatang 28. "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." At pinahintulutan naman ni Jesus si Pedro. Basahin po natin ang talatang 29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Nang makita ni Pedro na si Jesus ay nakakalakad sa tubig, siya'y nahamon. Kaya't sa bugso ng kanyang damdamin, hiniling niya kay Jesus na makalakad din siya sa tubig patungo sa kanyang Panginoon. At pinaunlakan naman siya ni Jesus. Kaya't nagsimula siyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Maaaring ito'y isang magandang karanasan kay Pedro na siya'y makalakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat siya'y pinaunlakan ng Panginoong Jesus, ang hindi naunawaan ni Pedro na ang kanyang kahilingan kay Jesus ay nangailangan ng walang pag-aalinlangang pananampalataya. Tayo rin po kung minsan ay natutulad kay Pedro. Madalas humihiling tayo sa Diyos ng mga bagay na nais nating makamtan o maranasan. At kung ang kahilingang ito'y paunlakan ng Diyos, buong kasiyahan naman nating sinisimulang gawin. Subalit kadalasan ay napapangunahan tayo ng mga pag-aalinlangan, kaya't nabibigo tayo na magawa at matapos ang nais ng Diyos na ating gawin. Malimit ang dahilan nito ay ang pabugso-bugso nating damdamin. Nagpapasya tayo at isinasagawa ang isang bagay na hindi isinasaalang-alang ang nakapaloob na mahalagang bagay na dapat na si Jesus ang siyang manguna. Isa dito ay ang paglalaan natin ng ating mga pananampalataya kay Jesus. Ito ang madalas nating maging kabiguan, ang mapanatili ang ating pananampalataya na nakatuon lamang kay Jesus. Katulad ni Pedro, nais niyang makalakad sa tubig at mapuntahan ng Panginoong Jesus. Sa simula, natuon lamang kay Jesus ang kanyang pananampalataya. Subalit nang maramdaman niya ang hampas ng malakas na hangin, nabaling sa panganib ang kanyang damdamin kung kaya't unti-unti siyang lumubog. Naway magsilbing paalala sa atin ang sinabi sa Hebreo Kabanatang 12, Talatang 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Pagkatapos ng sagipin ni Jesus si Pedro, sila'y lumulan na sa bangka at dagli namang humupa ang malakas na hangin. Ganito ang mababasa natin sa talatang 32 hanggang 33. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ipinamalas ng Panginoong Jesus ang himalang ito upang hubugin ang kanyang mga alagad sa kahalagahan ng tunay na pananampalataya sa kanya. Ang pangyayaring ito ay nagbigay din ng daan upang kilalanin siya ng kanyang mga alagad at kilalanin bilang tunay na anak ng Diyos. Tunay na ang bawat isa sa atin ay inilalagay ng Diyos sa mga kalagayang makapagtuturo at uhubog sa ating tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang kabiguan nating mapanatili na katuon ng ating mga pananampalataya kay Jesus ay isang kabiguang maaaring magamit ng Diyos. Ginagamit niya ito upang tayo'y manatiling umaasa sa kanyang biyaya at kalakasan. Nabibigo man tayo sa ating pananampalataya, subalit alam natin na ang kabiguang ito ay hindi mananatili magpakailanman. Dahil ang kamay ng Panginoong Jesus ay laging nakaantabay sa bawat pagkilos na ating ginagawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Minsan may isang Kristiyano na lubhang nababalisa dahil sa dami ng kanyang suliranin. Isang araw, siya'y nanaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang makapal na mga tao na mayroong iba't ibang mabibigat na suliranin. Silang lahat ay mananampalataya, subalit nakita niyang halos susuray-suray at natataranta ang mga ito sa kabigatan ng suliranin na kanilang pinapasan. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niya na may pagkakataon na ang Panginoon ay nagpapahintulot na maragdagan pa ang kanilang kabigatan. Kaya lumapit siya sa Panginoon at buong pagpapakumbabang nagtanong, "Naguguluhan po ako at halos hindi ko mapaniwalaan ang aking nakita. Bakit po ninyo pinapahintulutang dumanas ang inyong mga anak ng mabibigat na suliranin? At nakita ko pong patuloy pa ninyo itong dinaragdagan. Bakit po, Panginoon?" At ganito ang sinagot ng tagapagligtas, "Pinahihintulutan kong maragdagan ang kanilang dalahin hanggang hindi na nila ito makayang madala at makita na wala silang sapat na kakayahan upang mapagtagumpayan ito. Sa ganoon sila ibabaling sa akin at hihingi ng tulong. Sa kanilang pagtawag sa akin, ako'y tutugon at sila'y aking tutulungan." Kaibigan, ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi upang hindi kanya abutin sa oras ng iyong mga pangangailangan at takot. Nariyan siya at lagi siyang handang dumamay sa iyo. Kung minsan hinahayaan kanyang sumagupa sa malalaking alon at bagyo ng buhay. Subalit hindi nangangahulugan na ikaw ay kanya lang pinabayaan. Nais lamang niya na ikaw ay buong pusong tumawag sa kanya upang ikaw ay kanyang madamayan. Nais ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na magpakilala sa iyo ng lubos. Makilala mo siya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Nais din niya na sambahin mo siya, hindi lang sa panahon ng kaayusan ng iyong buhay, bagkus maging sa panahon din ng mga pagsubok. Maaaring marami ka nang narinig patungkol kay Jesus at sa kanyang mga himala na ginagawa sa maraming tao. Subalit ang kaalamang ito ay nananatili lamang sa iyong isipan. Hindi sapat ang makita mo lamang siya sa isip. Nais din ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay makilala mo siya ng personal sa iyong buhay, upang sa ganoon, ikaw ay makaranas ng mga himala at kabutihan na kanyang ginagawa sa iba. Mga kaibigan, bakit ba nagkatawang tao ang Diyos para sa atin? Ang kautusan ay ibinigay kay Moises. Ang biyaya at katotohanan naman ay dumadaloy sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Mga giliw namin tagapakinig, Jesus ang pangalan na sinabi ng anghel kay Jose na ipangalan sa sanggol sapagkat ang ibig sabihin nito ay tagapagligtas. Ang isang anghel ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip at nagsabing, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na maging asawa si Maria sapagkat ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Siya ay manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya itong Jesus. Ang salitang Kristo ang tumutukoy sa matagal nang hinihintay ng mga Hudyo na siyang magbibigay ng katagumpayan sa mga tao at iaatang ang sanlibutan sa kanyang balikat. Nang sabihin ni Andres na kanyang nakilala si Jesus Kristo, ay sinasabi niyang natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Kaya't ang tao na ating pinag-uusapan sa talatang ito ay walang iba kundi si Jesus Kristo. At ang dalawang pangalan na iyon ay naglalaman ng dalawang matinding kahulugan na ang ibig sabihin ay tagapagligtas at hari. Ang Diyos na nagkatawang tao ay umiral na isang Diyos at siya ay ipinanganak na isang tao dito sa sanlibutan. Bago siya nagkatawang tao ay tinawag siya ni Juan na ang salita. Bakit siya tinawag na salita? Isang paraan upang ito ay sagutin ay sa pamamagitan ng pagtalakay kung ano ang mga salita na maaaring itawag sa kanya ni Apostol Juan. Isang halimbawa nito ay maaari sana siyang tawagin na ang gawa. Kung minsan ay iniisip natin na malabo ang ating mga salita, na kung minsan ay kailangan pang ipaliwanag. Subalit ang ating mga gawa ay higit na mahirap ipaliwanag. Kaya't mas maraming pagkakataon na tayo ay nagpapaliwanag sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay higit na naipapaliwanag ang ating mga gawa. Maraming ginawang mga dakilang bagay sa kasaysayan, ngunit hindi siya naglaan ng panahon sa salita. Isa pang salita na maaaring itawag sa kanya ni Apostol Juan ay ang kaisipan. Subalit ang isa sa pagkakaiba sa pagitan ng kaisipan at ng salita ay higit na ipinapakita na ang salita ay patuloy na lumalabas sa isang tao para sa kabuluhan ng pagkikipag-usap. Sa aking palagay ay ibig ni Apostol Juan na ating isipin na ang anak ay umiiral para sa kapakanan ng ugnayan ng tao sa ating amang nasa langit. Ang ikatlong halimbawa ay maaari niyang tinawag si Jesus Kristo na ang pakiramdam. Ngunit muli kong sasabihin na ang pakiramdam ay walang hatid na malinaw na kahulugan. Ang pakiramdam na tulad ng gawa ay kailangan pa rin maipaliwanag sa pamamagitan ng salita. Kaya't para sa akin, siya ay umiral hanggang sa pangwalang hanggan para sa ugnayan sa amang nasa langit. Sa ikalawa at mahalagang bahagi ay naging banal na daluyan ng pagkikipag-ugnayan si Jesus Kristo para sa atin. Mayroon dalawang bagay na ipinahayag si Juan tungkol sa salita. Una, ay sinabi niyang ito ay Diyos, at kapag nabanggit ang Diyos, ay unang pumapasok sa ating isipan ang tungkol sa manlilikha. Ang lahat ng pinagmula ng paliwanag ng lahat ng iyon ay ang Diyos. Kaya't sinabi ni Juan na lahat ng bagay ay nagawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay walang anumang nagawa na ang ibig sabihin ay Diyos siya at hindi isang nilalang. Ang isa pang dahilan ay makikita natin sa 10th talata na nagsabing, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang lahat ng buhay ay nagsimula sa salita. Iyon ay malinaw sapagkat nakita na natin na siya ang manlilikha ng lahat ng bagay. Subalit sa bahaging ito ay maaari na ito ay nakatuon sa espiritual na pamumuhay. Nangahulugan lamang na mayroon dalawang problema tayong kinakaharap. Tayo ay patay at bulag sa espiritual. Ipinapahayag dito ni Apostol Juan na tanging si Jesus Kristo ang luna sa dalawang suliraning ito. Nasa kanya ang buhay na ating kailangan, at ang buhay na ito ang siyang nagiging liwanag na ating kailangan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 5th kabanata ng kanyang ebanghelyo na, sapagkat kung papaanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ibig lamang sabihin nito na ito'y espiritual na bagay, gaya ng ginawa niya kay Lazaro nang ito ay palabasin niya sa yungib, kung saan siya'y inilibing. Papaano naman nagkaroon ng ugnayan ang buhay na iyon na ibinigay ni Jesus Kristo sa liwanag? Ito ay sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, ito ay tumutulong sa atin upang makakita. Kaya't kung ihahambing natin ay masasabi po natin na ito ay mayroong espiritual na bahagi. Tulad na lamang ng sabihin ni Jesus kay Nicodemo na, malibang ikaw ay maipanganak na muli, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya't sa una ay nagbigay si Jesus Kristo ng buhay, at pagkatapos ang buhay na iyon ay nagiging liwanag at nagiging kakayanan na makakita ng mga espiritual na bagay. Isa pang paraan na kung saan ay nakaugnay si Jesucristo sa liwanag ay hindi sa dahilan na ito lamang ay nagbibigay sa atin ng kakayanan makakita, kundi siya mismo ang liwanag na ating nakikita. Mga kaibigan, tayo ay bulag sa katotohanan at hindi karapat-dapat sa kalulhatian ni Kristo. Kaya nga sinabi ni Juan na nasa kaniya ang buhay at ang liwanag na iyon ay liwanag ng tao. Maaaring ang tinutukoy niya ay si Jesucristo, ang salita na nagkatawang tao. Mga gilong tagapakinig, ang buhay ni Jesucristo ay masusing ipinapaliwanag sa ating pag-aaral ngayon kung sino siya at kung ano ang kanyang gawain. Ang tanging tanong ay, handa mo ba siyang tanggapin? Gusto mo bang maranasan ang himala at kabutihan ni Kristo sa iyong buhay? Kung gayon, tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Diyos at Panginoong Tagapagligtas. Kung nais mo, ikaw ay aking gagabayan sa isang panalangin ng pagtanggap. Sumubay ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Amen. Ngayon tinanggap mo si Kristo bilang Panginoong Diyos at Hari ng iyong buhay. Makakaasa kang ikaw ay kanyang lilingapin at kanyang ipaparana sa iyo ang kamanghamanghang mga bagay. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Ama naming banal, Diyos na manlilikha at makapangyarihan, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong mga salita sa oras na ito. Salamat sa iyong pahayag na kailangan naming magsisi sa iyong mga kasalanan, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at mamuhay kami ayon sa iyong kalooban upang kami magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na siyang nag-udyok sa iyo upang patuloy mo kaming paalalahanan sa mga espiritual na bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga bagay sa sanlibutang ito. Dalangin ko, Ama, na abutin mo ang aming mga kababayan. Hanguin mo kami sa aming mga kasalanan, kahirapan at kawalang patutunguhan. Marami sa amin ay nawalan na ng pag-asa at naghihintay na lamang ng higit na malalang kalagayan. Tulungan mo kami magtiwala at magpakumbaba sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa pagkalimot namin sa iyo at pagkahumali sa mga bagay sa sanlibutang ito. Patawarin mo rin kami sa aming pagiging makasarili, sapagkat marami sa amin ang namumuhay ayon sa sariling kagustuhan at sa halip na sa iyong kalooban. Palaguin mo po kami sa aming mga pananampalataya at marapatin mong matanggap namin ang iyong inilaang biyaya para sa sino mang lalapit at magtitiwala sa iyo. Patatagin mo rin, O Diyos, ang iyong dakilang kaharian sa aming bayan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Itinataas ko rin sa iyo, O Diyos, ang mayroong mabibigat na problema sa oras na ito. Ikaw po ang tumulong sa kanila. Alisin mo sa kanila ang damdamin ng kawalang pag-asa. Ibaling mo, O Diyos, sa kanilang isipan sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Ipabatid mo sa kanila na walang imposible sa iyo kung sila ay magtitiwala lamang. Ganoon din po, O Diyos, ang may mga karamdaman. Hinadalangin ko na ang iyong mapagmahal at makapangyarihang kamay ang dumampi sa kanila. Padaluyin mo ang kagalingan sa kanilang naghihirap na kalagayan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Papuri para salamat ay inihahandog namin sa iyo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Ibaling mo ang iyong paningin sa maamukha ni Jesus. Naghihintay ang manunubos, manalikaluwang naghahanap. Lumapit ka, siya ang daan. sa kanya. At manalig